Ki player azatlık radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sugun 2022 yılın 24 fevrali, hepdenin pensinde günü. Sugunki programamızda Türkmenistan'da ilk prezident saylawlaryna dalaşgärleri hasaba almak işleri tamamlandı. Türkmen baş diplomat Moskwada özünün Russiýa kärdesi bilen duşuşdy we beýleki maglumatlarymyzy diňläp-lersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Türkmenistan'da 10 Mart'ta ilan edilen ilk prezident saylawlaryna dalaşgärleri hasaba almak işleri tamamlandy. Saylawlary we talaş alyşyklary geçirmek baradaky merkezi topar umumy hasapda 9 Yurdun her bir siyasi partisinden 3 kandidaty we teklipçi toparlarynyň hödürlen 6 dalaşgärini hasaba aldy diýip hökümetçi ýarym resmi internet nesere habar berdi. Prezidentligi dalaş edýän prezidentiň ogly vitse-premier Serdar Berdimuhammedowdan beýleki dalaşgärleriň atlary yurdun siyasi durmuşunda häzire çelinýän isdilmändi. Yerli tinçler olorun rejimi ygrarly adamlardygyny we hakyky bähtesligi döredip bilmejekdiklerini billeýärler. 10-nji fevralda köpler üçin garaşylmadyk ýagdaýda ýa-da edilen ilk prezidentlik saýlawlarynda soňky döwür tiýasy basgynçylyklaryndan uly tezlik bilen ýokary çykarylan kiçi Berdimuhammedowyň aňsatlyk bilen ýeňiş gazanmagyna garaşylýar. Şu wagtda çelini dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanda geçirilen hiç bir saýlaw awraýly halkara tinçler tarapyndan erkin we adalatly hasaplanmandy. Şol bir wagtda daşary ýurtlardaky türkmenler hem saýlawlara gatnaşmak isleginiň iglan edýärler. Daşary ýurtlardan özlerini dalaşgar hükmünde hüdürlenler Türkmenistan'da prezidentlik wezipesiniň atadan ogula geçmegine günüden günü ýol açan häzirki saýlaw kampaniýasynda nägileligini bildirýärler we agyr siýasy ykdysady krizisdäki ýurdun geljekki 7 ýyl üçin täze ýol başçysyny taýlamagy alternatiwa ýol berilmegini talap edýärler. Ukrainadaky krizisi diplomatik yollary bilen çözmek ähtimallyklary Moskwanyň soňky agressiw hereketlerinden soň Amerika prezident Joe Biden bilen Rus lideri Vladimir Putin arasındaky mümkin sammitin gün tertibinden ayrylandygyny ýa-da etmeginden soň hasam peselidi. Aktamyň medbuat wekili Jen Psaki 20-nji fevralda eden çykysynda Putiniň Ukrainanyň ikisi protest hebitiniň garaşdylygyny ikrar edip, ol ýere goşun ýibermek baradaky kararyndan soň iki lideriň arasyndaky tikliw edilen gepleşikleriň gün tertibinden aýrylandygyny aýtdy. Psaki iki lideriň arasyndaky duşuk mümkinçiliklerinin doly ardyn ayrılmayandygyny, emma Bidenin Rus prezidenti bilen diňe Russiýanyň Ukrainadaky goşununy ýyza çekip, dartgynlyklary gowşadandan soň görüşjekdigini aýtdy. Mundan bir näçe taýat ozul Amerikanyň döwlet sekretary Anthony Blinken şuhepde Rus daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen planlaşdyrylan duşugyny ýatyrýandygyny mälim etdi. Ukraina 23-nji fevralda 18-60 ýaş aralygyndaky ätiýaşdaky harbylaryny bir ýyl möhlet bilen gullugy çagyryp başlady. Prezident Volodymyr Zelenski bu wagtdaky karary Ukrainanyň Russiýanyň döwlet derejeli hüjüme geçmek wagtdaky howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýan döwri kabul etdi. Zelenski 20-nji fevralda eden çykysynda ätiýaşda karwlary gullugy çağıryandygyny, emma häzirlikçi goşunlaryň umumy mobilizasiýasyny geçirmegi göz öňünde tutmaýandygyny aýtdy. Biz Ukrainanyň armiýasynyň ýagdaýlaryň islendik ugry boýunça özgürmegini taýýarlygyny güýçlendirmeli diýip Zelenski milli telewizionda aýtdy. Ol häzirki krizisi henüz hem diplomatik çözüm gözleýändigini, emma Ukrainanyň Russiýa hiç bir territoriýasyny bermejekdigini bellädi. Dünyanın global energi podoğunda metan sızmalarının möçvörünün hakiki muqtari resmi derecede görküzülen sanlardan has köp deyip Halkari Energi Agentliği habar veriyar. Onun sonku global metan tracker yıllık hasabıtında energi sektorundaki metan sızmalarının hükümetlerin hüdürülen sanlarından tas 70% yukurduğu aydilyar. Belletek iň ýöneki uglevodorod hem de tebiýi gazyň esasy düzümi bolup durýan metan kömür tursy gazyna garanda hem has güýçli parnik ýyldyzhana gazy hasaplanýar. Ökdetady girdejileri etatan nevit gazy udatyna daýanýan we öz çägindäki gaz gorlarynyň mukdary boýunça dünýäde ilkinji orunlaryň birini eýleýän Türkmenistan howa göýberilýän ziýany gazlara barha kän jogapkär bolmakda tanqidlenýär. Azatlyň mundan ozal hem Bloomberg nesirine talgalanyp habar berişýäli, Türkmenistan planetany gyzdyrýan metan gazynyň sydyrmagyň möçberi boýunça dünýäde iň ýokary derejeleriň birini eýeleýär we bu barada uly alada bildirilýär. Bu ağırlıklı su ayın ortasında Türkmen hakimiyetleri geçen yıl yurdun karasılığının 30 yılının duvamındaki rekord derecede TV gazın çıkarlandığını haber verdi.